Dejú stenderuar per disa minuta dot flasim per figuren e selumes nën Terese Gange Bojagjiut ve lidhjet e saj, maradhënjët e Gange Bojagjiut me papt e Romës. Fillon qysh heret me papen Piun e 12 e mund të themi deri me papen aktual, megjithse nën Teresa ka ndruar jetë në vitin 1997, kthej nuk e ka njohur mënyrë të drejtë për drejtë, por papa Bergoglio, se që pati thënë gjatë vizitës e ti me 21 shtator 2014 në Tiranë, e pati njohur të lumen nën Teresë gjatë një sinodi mbajtur në Vatikan në 1994. Flasim me Don Lush Gjergjin mbi këtë aspekt të veçantë jetës dhe të veprimtarisë së lumës nën Teresë Gange Bojagjiut, pra me papt e kishës së Romës, pa të cilët nën Teresa nuk do të kishte arritur atje ku ka mbri, apo jo Don Lush?
Pohimi i yt është masa i sakt dhe një vlerësim i mirëfillt, sepse papet duke unisur prej Piu të 12 deri te papa i sotëm i kanë dhënë një mbështetje, një përkrahje dhe në momentet vendimtare edhe një lej, një mundësi, një lancim, do të thoja figurativisht, jo vetëm për Indien, por edhe për botën mbarë. Dhe në këtë aspekt duhet nisur me papën Piun e 12, i cili kishte qëndrime, do të thoja, mjaft vendosura, mas të them edhe të rrepta sa i përket bashkësive rregulltare, si maskullore, po ashtu edhe femrore. Megjithatë, papa Piu i 12 në rastin e nënës Tereze ishte ndryshe, sepse ai kishte lejuar në rend të parë me 12 gusht të vitit 1928 daljen prej bashkësisë rregulltare të motrave të Loretos me dy kushte themelore, që ajo të mbeste murgesh rregulltare dhe nikosisht të ishte jo më në kompetencën e autoriteteve të murgeshave, por të arxhipeshëvit të Kalkutës. Prandaj bëri një përjashtim për mirë. Rasti tjetër i papës Piu të 12 ishte në vitin 1950, kur ai autorizoi edhe zyrtarisht themelimin e rendit të ri të misionareve të dashurisë, që ishte një risi absolute në atë kohë dhe që ishte një bekim i mirëfillt për jetën jo vetëm të nënës Tereze, por edhe të misionareve të posa themeluara motrat misionare e dashurisë.
Don Lush,
shihet se papa Piu i 12 pati mirë kuptim dhe i dha përkrahje të plot nënës Tereze në nisën e saj, apo më mirë të themi në veprën e Zotit që zhvillohej nëpërmes saj.
Don Lush Gjergji, dua të kujtoj për dëgjuesit e Radio Vatikanit që kjo periudhë e veçantë, themelore për veprën e sulumës nën Teresë Gange Bojagjiut, ka ndodhur në një themi kohë të veçantë edhe kishtare, sepse jemi para Koncilit të dytë të Vatikanit, që ka do thot para reformës themelore që ndryshoi kishën nga shumë aspekte, nga reforma liturgjike tek ajo baritore. Pra, rëndësia e akteve që përmendet e papës Piu 12 marrin vërtet të vlerë, do më thënjë të veçantë, edhe themi vepra e saj me një peshë të veçantë, një larg pamësi, pikërisht sepse është në një periudhë kur akoma kisha nuk ka menduar fare për një reformë të thellë.
Dhe në letrat, letër shkëmbimin e nënës Tereze me arxhipeshëvin e Kalkutës, atë Ferdinand Peyrer, që ishte jezuit, ndër të tjera nëna Tereze e i shkruante dhe i thoshte se duhet të paraqitet çështja e kërkesa e Zotit që ja ka bën te papa, dhe nëna Tereze tha: Shumë bukur, papa është zëvendësi i Krishtit në këtë botë, prandaj ai e di fort mirë çka më ka kërkuar dhe çka më ka urdhëruar Jezu Krishti. Është një dëshmi e jashtëzakonshme e fesë dhe bindjes se jeta dhe vepra e Nënës Tereze nuk është më e saj, nuk është më një plan njerëzor, por është një urdhër dhe plan hyjnor i vet Jezu Krishtit.
E kjo Don Lush kujton edhe aspektin tjetër që Nën Tereza ka pasur aq shumë për zemër dhe zbatuar në çdo gest, vepër e hap të jetës së saj. Çdo gjë që ka bërë e ka bërë për dashurinë ndaj Krishtit e në përkim me vullnetin e kishës, duke u nisur nga meshtarët i peshvind tek papa apo nga papa i peshvind e meshtarët. Kalojmë te papë të tjerë që në një farë mënyrë janë të lidhur me veprën e Selumës Nën Terezë me Gjonin e 23.
Po, unë pata një intervistë gjatë me tashma kardinalin, atëherë sekretarin partikular të papës Gjonin 23, Monsignor Loris Capovilla, i cili është i gjallë dhe mbi 100 vjetar në Soto il Monte, aty ku lindi papa i mirë tash shën Gjoni i 23, dhe me kënaqësi mund të citoj vlerësimin të cilin ma dha Loris Capovilla. A i tha tekstualisht kështu: papa Gjoni 23 fliste shpesh për Nënën Tereze me mua dhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinal Tardinin, si dhe me të tjerët për këtë grua të madhe dhe të mrekullueshme. Thjeshtësia dhe dashuria ishin fuqia e saj. Është bukur që një popull i vogël ka një nën kaq të madhe. Kur vdiq dhe që varrosur në Kalkut në një meditim, pata thënë kështu, tash janë fjalëse e Capovillës: arkivolja e vogël dhe nëna e madhe. Ajo në vitin 1971 mori shpërblimin e paqës me titullim Gjoni 23. Kjo është mbarim citati të kardinal Capovilla.
E do Lugjegji, e papa që më shumë ti themi e ka dhënë hov veprës së Selumës Nën Terezë, është padyshim papa i lumi Pali i 6. Pse?
Po, sepse në kohën e Palit të 6 ndodhën disa gjëra të cilat shpjegojnë një marrëdhënie dhe një lidhje dhe një bashkëpunim dhe një sintoni e harmonisë shpirtërore mes tyre. Këtu duhet të përmendet vizita historike që papa i lumi Pali 6 i bëri Indis në vitin 1964 me rastin e Kongresit Eukaristik Botëror në Bombay, dhe gjatë atyre ditëve papa u takua me Nënën Tereze dhe takimi me te dhe me institucionet e saj i bëri aq shumë përshtypje sa që aty për aty vendosi që t'i adhuronte automjetin personal Cadillac me cilin kishte levizur dhe kishte udhëtuar gjatë vizitës e ti baritore. Pastaj, fill një vit ma vonë me 10 shkurt të vitit 1965, papa Pali 6 me dekretum lau e kishte pranuar dhe lartësuar bashkësinë e misionareve të dashurisë në kongregat të drejtës papnore. Dhe kjo ja mundsoi Nënës Tereze që të përhapej jo vetëm në Bengali, jo vetëm në Indi, por edhe në botën mbarë, duke u nisur prej kuvendit të parë që e hapi në Venezuelë me 26 korrik të vitit 1965. Pastaj papa Pali 6 përhapi dhe pranoi, aprovoi edhe themelimin e shoqatës ndërfetare dhe ndërkombëtare bashkëpunëtorët e Nënës Tereze me 29 mars të vitit 1969, duke dhënë në kuptim të plot mendimin, vlerësimin, bekimin dhe pëlqimin e tij. Pastaj mos ta harrojmë se papa Pali 6 ishte ai që e ftoi Nënën Tereze me 22 gusht të vitit 1968 që të vinte në Rom dhe të hapte edhe kuvendin e parë të misionareve të dashurisë në lagjën Tor Fiskale, dhe kjo ja dha mundësinë edhe Nënës Tereze që tjetë e pranishme me bijat e saj shpirtërore edhe në qendrën e kishës katolike. E sidomos, me 6 janar të vitit 1971, kur pali 6 nuk dinte ma se çka të bante dhe si ta përkrahte jetën dhe veprën në Nanës Tereze, atëhere vendosi që ta themelonte shpërblimin për paqe gjonin 23, duke nderuar para arsin e vetë dhe duke i adhuruar Nanës Tereze për të parën dhe vetë vetëmen here këtë shpërblim. Pra, si që shihet lidhja, bashkëpunimi dhe përkrahja e plot e papës palit gjasht ishte vërtet ashtu që sae lansimi i saj në botë dhe kredibiliteti apo besueshmëria që jeta dhe vepra e Nanës Tereze dhe misionareve të dashuris tashma ishte një dëshmi e fuqishme ungjillore për të cilin kishte nevoj kisha dhe bota.
Don Lush Gjergji, nuk gabojmë, po të themi se sigurisht duke u nisur nga vizita Papa Pali VI në Indi në vitin 1964, ky vit për Nën Terezin ishte edhe themi hyrja, depërtimi i figurës dhe veprës së saj në mediat botërore, në shkallë botërore dhe nga kjo vizite papes Pali VI me 1964 në Indi fillon themi e fama e veprës e Nën Terezës të tregohet, të rrfehet e të përhapet nga mediat anë mban botës.
Gjesti i papës Palit VI, dhënjes së automjetit personal, gjesti i papës i cili e thret atë në Rom, gjesti që ja dërgoj nuk e përmenda edhe një çek me shumën e 50.000 dollarve dhe shumë gjeste tjera në çdo rast dhe në çdo mundësi që kishte Papa Pali VI dëshmonte bindjen për krahjen dhe mbi të gjitha solidaritetin që e kishte me Nanën Tereze dhe ne përmes Nanës Tereze me të varfrit dhe të mjerët e botës.
Duke vazhduar bisedin me Don Lush Gjergjin rreth marrëdhënieve të selumës Nën Terezë Gangje e Bojagjiut me papët e Romës, pas palit e gjashtë është radha e Gjon Palit e dytë, duke e anashkaluar Gjon Palin e parin, cili për një kohë shumë të shkurtër nuk ka pasur rastet të veçanta kontakti me të lumen Nën Terezë. Pra figura Gjon Palit e dytë është periudhë veçante. I kemi dy personalitete të nivelit botëror, Gjon Pali i dytë në një anë e lumen Nën Terezë, që janë figurat më të njohura të katolicizmit në botë.
Unë i kam quajtur dueti i Zotit në rrugë të botës, sepse në kujtesën apo memorien kolektive nëpërmes mjeteve pamorë dhe gjëmorë, televizionit shtypit, bota i nje si dy njerë të cilët dorë për dore, krah për krahu, ishin shtegtarët e paqës dhe të dashuris në meridianet botërore. Papa Gjon Pali II ndikimin e parë dhe për krahin ja dha Nanës Tereze në marrin e shpërblimit Nobel në 79. Kur Nana Tereze me luhatej, qka i duhet ma shpërblimi, sepse ajo me pati thënë disa herë dhe gojarisht se shpërblimet, mirë njohjet janë kryqi maj madhi në jetën e saj. Me gjitha te, papa i kshiloj dhe i tha pranoje këtë shpërblim dhe ndërim të madhë në emër të Zotit dhe të varfërve të mbarbotës të cilve ti ka shumë ju ndihmon dhe ju shërben. Dhe Nana Tereze kuptohet fjala e papës ishte për te si së është gjithmon urdhër dhe ma tepër ishte vullneti i Zotit. Dhe këtë gja, ajo e dëshmoj edhe në Oslo, duke nërfyër këtë lidhje dhe këtë thënje të Nanës Tereze. Pastaj, mas përblimit Nobel për paq me 10 vjetor të vitit 1979, Nana Tereze pati thënë se do të tërhiqet në mesin e të gërbullirve për ta përfunduar shtektimin e saj toksor. Dhe prap, prej Oslos shkoj zbashku me Lazrin, vllaun e ndjerë të saj, së bashku me Agën, mesën e cila është gjallë dhe jeton në Palermo, dhe i sa papës kam vendosur të tërhiqem nga jeta botërore apo publike, duhet ju kthehem të varfurve dhe të gërbuleve. Papa e dëgjoj me vëmendje, uroj shpërblimin Nobel për paqë dhe ndër të tjera i tha, kurse si, sepse ti je dëshmitarja më bindëse e ungjillit dhe dashurisë së Zotit për çdo njeri. Të lutem që të shkosh kudo që të thrasin në përbot. Dhe prap, vullneti i papës ishte vullneti i Zotit dhe Nana Tereze e bëri ashtu si që tha papa. Papa Gjon Pal i dytë pati edhe shumë gjeste me të cilet e përkrahte Nana Tereze. Në rend të parë ishte 1980 kur eftoj Nana Tereze dhe ja adhuroj qelsin e shtëpis për fmit dhe nanat e braktisura. Pastaj mos të harrojmë se në hyrje të Vatikanit tek sala e audiencave Pali 6, papa Gjon Pal i dytë ja adhuroj Nana Tereze shtëpien Dono di Maria, dhuratën e Maris, që është një ndër qendrat e rëndësishme të misionareve të dashurisë në botë, e sidomos që bje në sy për gjithë ata që hyjnë apo dalin në Vatikan.
Do Lush duhet kujtoj që edhe kjo shtëpi, si që është ajo e para e papës Pali 6, janë shtëpi për të varfër e të braktisur që Nën Tereza ka edhe në Vatikan, përveç se ka edhe në Rom disa qendrat e motrave të saja misionare. Lidhur me Gjon Palin e dytë, nuk mund të mos ta kujtojmë atë ngjarjen e paharrueshme, takimin, përqafimin mes Gjon Palit të dytë e Nën Terezes në Trevat Shqiptare, në Shqipëri, në Tiranë, në Shkodër. Vizita e parë historike e një pape në Trevat Shqiptare, pra Gjon Palit të dytë, me 25 prill 1993, është edhe falë se lumës Nën Tereze që papa ka ardhur me një themi gzim dëshirë vullnet të veçantë ta vizitonte popullin e saj të shumë vuajtur, tokën e saj, kishën e saj martire.
Dhe fjalet që i tha papa me atrast botërisht të gjithë e din nga Vjenë, cili është atë dheu i saj është këtu. Edhe në kohën e izolimit të plot të Shqipëris, ishte kjo rregulltare e përvuajtur, kjo shërbyse e përvuajtur e më të varfërve që përçonte në tërë botën emrin e atë dheut tuaj. Në personin e Nanës Tereze, Shqipëria është ndëruar gjithmonë ndër të tjera, pati thën papa, e tash shën Gjon Pali i dytë.
Don Lush Gjergji, duhet kujtojmë gjestin e fundit të Gjon Palit të dy që është ai pas ndrimit të jetës të sëlumës Nën Terezë në shtator të vitit 1995-97, vendimi për hapjen e procesit kanonik për lumturimin e saj, një gjest do thosha i veçantë dhe e vërtetë që i kalon të gjitha normat që ekzistonin në kishë lidhur me kohën e duhur për hapin e një procesi për ndonjë shejtor.
Po, papa Gjon Pal i dytë e dinte mirë se Nana Tereze ishte një përjashtim në krejt jetën dhe veprën që Zoti e kishte ndërmarrë nëpërmes saj, prandaj e bëri edhe këtë përjashtim kanonik dhe lejoi fill pas vetë 5 viteve të fillonte procesi i hulumtimit për jetën dhe veprën, për virtytet heroike, teologjike që ishin të pranishme në jetën dhe në veprën e saj, dhe kulmi i gjithë kësaj ishte lumturimi i Nanës Tereze 19 tetor, kur papa Gjon Pal i dytë i lidhi tri ngjarje: 25 vjetorin e zgjidhjes së tij në selien apostolike të Shën Pietrit, ditën ndërkombëtare apo botërore të misioneve dhe lumturimin e Nanës Tereze, që për papën Gjon Palin i dytë ishte një lloj nunc dimittis. Tash o Zot, mund të kthehem te vitet e ti, sepse e arrita gjithë atë çka unë kam mund të kërkoj dhe të dëshiroj.
Don Lush Gjergji, papa i tjetër që ka pasur kontakt me të lumen Nën Terezë, jo si pap, por si kardinal, është Josef Ratzinger, papa Benedikti 16, teologu më i madh dhe bashkohor i kishës katolike, e cili për nën Terezën kishte fjalët më të bukura, si në aspektin kishtar, po ashtu edhe atë teologjik e atë atror.
Po, ky papi, i cili si dihet vitet e tëra ishte prefekti i kongregatës për doktrinën e fes, me një ndërim dhe me një admirim të madhe e kishte përcjellur jetën dhe veprën e së lumës nënës Tereze dhe kishte shprehur edhe botrisht në disa momente, sidomos në enciklikën Deus Caritas Est, hyj është dashuri, ku ai e merë atë si një model të përsosur të dashurijës Zotit dhe të jetës aktive dhe kontemplative, kur e zbulon edhe prapavien e gjithë kësaj jete dhe gjithë këti shërbimi, kur sot se nana Tereze është mbi të gjitha nën e oratës, nën e meditimit e adhurimit dhe fuqia e saj është pikrisht në jetën shpirtërore. Prandaj e paraqet si një model të jetës e kushtuar dhe e i thot kishës, por edhe botës, mos mendoni se urata, se lutja është vetëm një kohë personale apo një humbje kohës, shatkesish shumë njerëz, shumë edhe të krishterë mendojnë, por është rënja, është burimi i pashtershëm i jetës dhe i frymëzimit. Dhe Papa Benedikti i 16 pati vizituar shtëpien dhurata e Marijës dhe në te e pati shprehur bindjen për caktimin dhe orientimin e ti të thellë, duke thënë se nana Tereze është ajo që e mishron dashurien e Zotit, apo është mishrimi i dashurijës në veprim.
Don Lush Gjergje, une ju falenderoj për këtë përshkim e përshkrim të këti aspektit e veçan të jetës e veprimtarise së lumës nën Tereze që ka pasur me papt e Romës. Ju falenderit.